Isahluko 17. Ufundisa uNikodemu ebusuku. UJohane 2 verse 23 kusiya kusahluko 3 verse 21. Okusesihlokweni lesi. UJesu uxoxa loNikodemu. Kutshona ukuzalwa kutsha. UJesu wenza izimangaliso ngesikhathi seJerusalema ePhasikeni lika-30 CE. Lokhu kwenza abantu abaningi bakholwe kuye. Okwenziwa nguJesu kumangalisa uNikodemu, ongumFarisi futhi olilunga lomthethwandaba omkhulu wamaJuda obizwa ngokuthi yiSanhedrin. Yikuvakatshela uJesu efuna ukuzwa kunenge. Kodwa uhamba sekumnyama, ngoba kumele ukuthi uyesaba ukuthi abakhokheli bamaJuda bangathini nxa bengambona. UNikodemu uthi, Rabi, siyakwazi ukuthi ngumfundisi ovela kuNkulunkulu, ngoba kakho nyenza izimangaliso lezo zenzayo engazange ancediswe nguNkulunkulu. UJesu yena besemtshela ukuthi nxa umuntu efuna ukungena embusweni kaNkulunkulu, kumele azalwe kutsha. UJohane 3, verse 2-3. Pho kungenzakala njani ukuthi umuntu azalwe kutsha? UNikodemu uthi, Kambe ngabuyela esibelethweni sikanina besezalwa kutsha? UJohane 3, verse 4. Hatshi, akwenzakali njalo. UJesu yamchasisela athi, Ngaphandle kokuthi umuntu azalwe ngamanzi langomoya, ngeke angene embusweni kaNkulunkulu. UJohane 3, verse 5. Ngesikhathi uJesu ebhabhathizwa njalo umoya ongcwele usehlela phezu kwakhe, wazalwa ngamanzi langomoya. Ngaleso sikhathi kwezwakala ilizwi livela ezulwini lisithi, Le yindodana yami engiyithandayo futhi engiyamukelayo. UMathewu 3, verse 16-17. Lapha uNkulunkulu wayetshengisa ukuthi uJesu sebeyindodana yakhe egcotshwe ngomoya, lokuthi uselethemba lokuyangena embusweni wasezulwini. NgePentecost lika-33 CE, umoya ongcwele wawuzathululelwa kulabo ababebhabhathiziwe, njalo labo bazalwe kutsha, babe ngamadodana kaNkulunkulu agcotshiweyo. UNikodemu kakuzwisisi lokhu uJesu amfundisa khona ngombuso, yikho uJesu yamchasisela ngokunye okuqakathekileyo uNkulunkulu amthuma ukuthi akwenze. Uthi, Njengoba nje uMosi waphanyeka inyoka esenkangala, indodana yomuntu layo kumele iphanyekwe phezulu, ukuze wonke umuntu okholwa kuyo abe lokuphila okungapheliyo. UJohane 3, verse 14-15. Kudala kulama-Israyeli alunywa zinyoka ezilobuhlungu obubi, okwasekumele akhanyele inyoka yethusi ukuze angafi. Lamuhla abantu bonke kumele batshengise ukuthi bayayikholwa indodana kaNkulunkulu, ukuze basindiswe esonweni lasekufeni, njalo bathole ukuphila okungapheliyo. UJesu utshengisa uNikodemu ukuthi uNkulunkulu wabathanda kakhulu abantu ngokwenza ukuthi benelise ukusindiswa. Uthi, uNkulunkulu wawuthanda kakhulu umhlaba, wazwanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, ukuze wonke umuntu otshengisa ukuthi lokholo kuyo angabhujiswa, kodwa abe lokuphila okungapheliyo. UJohane 3, verse 16. Yikho-ke eselezinyanga ezingaba yisithupha eqalise inkonzo yakhe, uJesu uhlacacisa ukuthi nguye ozakwenza abantu basindiswe. Uthi kuNikodemu, UNkulunkulu kathumanga indodana yakhe emhlabeni ukuthi izokwahlulela umhlaba. Lokhu kutsho ukuthi kalandanga kuzokwahlulela abantu bonke ukuthi baye kubhujisweni, kodwa wathunyelwa ukuthi umhlaba usindiswe ngaye. UJohane 3, verse 17. UNikodemu ubuya kuJesu sekumnyama ngoba ubesesaba. Kodwa nanzeleli ukuthi uJesu phethe ingxoxo yakhe ekhuluma ngokukhanya. Uthi, Nanku abantu abazakwahlulelwa ngakho, ukuthi ukukhanya, okutsho uJesu ngenxa yalokho akufundisayo langendlela aphila ngayo, kufikile emhlabeni. Kodwa bona bathanda bomnyama kulokukhanya ngoba imisebenzi yabo mibi. Lo wenza izinto ezimbi uzonda ukukhanya, njalo keze ekukhanyeni ukuze imisebenzi yakhe ingasolwa. Kodwa lo wenza okuliqiniso uyabuye ekukhanyeni ukuze kubonakale ukuthi imisebenzi yakhe ivumelana lentando kaNkulunkulu. UJohane 3, verse 19-21. Kathesi uNikodemu sefundile ngalokhu uJesu azakwenza ukuze lokho uNkulunkulu akuhlosileyo kugcwaliseke. Sekumele acabangisise ngamazwi kaJesu, abesekhetha ukuthi uzakwenzani. Imibuzo. Kuyini okwenza uNikodemu avakatshele uJesu njalo kungani ehambe ebusuku? Kutshona ukuzalwa kutsha? Kutshona ukuthi uJesu kalandanga ukuzokwahlulela umhlaba?